boa tarde.
Que tecnoloxía van incorporar primeiro a eses carteis informativos das praias?
Bueno, pues nada, estamos estudiando pois que os poñer un cartel informativo en cada un monolito, digamos un monolito en cada playa con código QR, donde con un smartphone pues lees o código QR, ves todos os servicios que ten a playa, digamos que todo o que ten, por exemplo, o cartel de bandeira azul que o poidas ver pois pulsando o código QR, as analíticas da playa, bueno, todo o que ten a playa, os servicios que ten a playa.
É dicir, sintetizar un pouco a cousa nun código QR, ter toda a información á súa disposición da maneira máis sinxela.
Efectivamente. Non quer dicir que vayamos a sustituir os carteles a corto plazo, pero creo que a medio plazo todo vai a tender a ser digitalizado.
Eso lle iba a preguntar, a xente maior que non ten dispositivos electrónicos non se nos vai perder de momento, non?
Non, en principio non, porque eso tamén ten que cambiar a súa política tamén, pois bandeira azul ou sanidade, porque tes o cartel do programa no programa de calidade de agua, entonces en principio non desaparecen, pero si sí, é un paso para intentar digitalizar canto máis mellor o tema de tamén de playas.
Manterase, por tanto, os dous servizos. Outro dos puntos atractivos dese informe é que se van habilitar áreas recreativas nos entornos de algúns arenais.
Bueno, pois este ano xa se puso unha recreativa na playa de Baltar, funcionou ben, tamén nos gustaría, pois, por exemplo, poñelo na playa de Areas, ou tamén unha área recreativa, por que non en Baltar, onde temos o Pinales tan bonito que tanta xente descansa ali no Brán e come, pois habilitalo con unhas mesiñas ou algo. Temos que ir crecendo no tema de áreas recreativas que nos están dando moi bo resultado.
E que servizos teñen esas áreas recreativas?
No, por exemplo, na playa de Baltar, pois este ano tivemos 4 campos de boli, non puxemos fútbol porque co tema do COVID non puxemos fútbol playa, pero bueno, agora, cando a cousa vai mellor, pondremos algo de fútbol playa, e ten moi boa aceptación, e a playa disfrutan os nenos e os maiores, pois, de outra forma.
Outra das liñas de actuación, se protexer o medio ambiente, coidar tamén, evidentemente, as praias, como se vai continuar protexendo ese ecosistema dunar de praias como poden ser Montalvo ou Areas?
Pois nada, aí cada vez estamos crecendo máis tamén no tema de protección dunar, que a xente se o máis importante é que a xente se conciencie, non? Pero aparte de eso nós estamos as pasarelas elevándoas para que poda crecer igual a duna, estamos tamén retirando había entradas que sí que iban por encima de duna, que por exemplo en Foxos se retiraron 2 baixadas á playa, a xente inda que está vallado inda quere utilizalas, pero é verdad que cada vez menos. A xente tense que concienciar, temos playas moi importantes donde tamén cría a píllara, e polo tanto temos que proteger estas playas e os entornos dunares, a biodiversidade que crece neste tipo de playas. Que temos outras playas que non teñen duna, pois sí, pois aí somos, non é tan restrictivo, pero na zona dunar eu creo que temos que cada vez vallala, cerrala e protexala máis.
Todas estas medidas están recollidas dentro dese informe da Concellería de Medio Ambiente de Sanxenxo que se vai a comezar a aplicar a curto medio prazo de cara ao vindeiro ano.
Sí, estamos a traballar para intentar implantar, se non somos capaces de todo, parte destas cousas, xa o ano que ven, date conta que Sanxenxo non é conformista, quere seguir mellorando a playa, os entornos, somos pois o municipio español que máis banderas azuis ten, polo tanto vamos a ir crecendo, implantando pois medidas a corto e a medio plazo.
Mellorando as praias do concello, como di o concelleiro, con máis bandeiras azuis de toda España, 17 en total xa. Descarta o goberno local polo momento facer unha praia canina, como lle pedía a oposición no último pleno municipal?
Vamos a ver, Sanxenxo ten durante 8 meses 22 playas caninas. 22 playas que ti durante 8 meses podes levar o can. Va, coa normativa que marca a Xunta, e coa normativa que temos nos dado, no, que este ano vai ser o primer ano que temos ordenanza de playas, polo tanto, durante 8 meses temos playa canina. Todo o mundo pode levar o can ás playas, vale? Ora, no Brán, a partir do mes de xuño, pois non, do mes de xuño a outubre, ou a 1 de outubre, pois non. A partir de aí, as playas son, poden ir calquer persona co can a playa. Nas de Renatura é un pouco máis restrictiva en tempo, polo tema da cría da píllara, pero en todas as playas vas a poder levar o can. Ora, pleno verán, que non nos cabe pois a xente nas playas, pois non vas a poder levar o can.
O municipio que duplica, que quintuplica e que multiplica por todo o que sexa posible os seus habitantes durante a etapa estival, evidentemente, pois non poden ter cabida, se teñen que priorizar neste caso as persoas durante os meses con máis xente polo pobo. E o tema de privatizar a praia de Bascuas para os nudistas, como lle pedía tamén a oposición, tampouco lle convence, non?
Bueno, creo que privatizala non pode ser. Date conta que vai un pai con seus fillos, o pai quere pues, facer nudismo, que está moi ben, que me encanta Bascuas, e a xente que vai a plaza, pues, é das que máis coida pues, todo, a playa, o entorno, o medio ambiente, os baños, estamos moi contentos con a xente que vai a Bascuas. Pero se un pai vai cos fillos e o pai quere facer nudismo e os fillos non queren facer nudismo porque teñen que non poden ir á playa a xente que teña que teña pois testiros postos, pois eu creo que hasta non sei hasta onde pode ser legal ou non prohibir a xente que con bañador ir a Bascuas. Por lo tanto, creo que eso non é posible, que disfruten os turistas como están disfrutando ahora a playa, que os felicito por la forma que coidan a playa e que tratan Bascuas, non podo dicir nada máis.
Con cabida para todo o mundo na praia de Bascuas de Sanxenxo, esa é a fórmula pola que aposta o goberno local que está traballando nesa ordenanza de praias. Juan Deza, concelleiro de Medio Ambiente de Sanxenxo, moitas gracias por contarnos todas esas novidades nas que xa traballan para o ano que ven.
Pois moitas gracias.